marrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë. Ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili pa deklaruar se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e SBA-s është që tarifat të hiqen plotësisht. Tarifa 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur nga qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2018, por ajo ishte vlerësuar si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi kjo e fundit ka refuzuar që të kthehet në tavolinën e bisedimeve pa u hequr taksa. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po zhvillon një seans të jashtëzakonshme pas kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës në lidhje me, siç thuhet, rrezikimin e marrëdhënieve diplomatike të Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Sipas kësaj partie, kjo situatë është pasojë e qasjes së shpërfillse jo serioze të kryeministrit të qeverisë së Kosovës Albin Kurti në raport me këshillat e udhëzimet e përfaqësuesve të SBA-s. Kërkesa e PDK-s pasoi një postim të Donald Trump Jr., djali i presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili i bëri hon deklaratës së senatorit amerikan David Perdue, në të cilën ai thoshte se në rast se Kosova nuk e shfuqizon tarifën ndaj Serbisë dhe nuk është e përkushtuar për paqen, atëherë SBA-ja duhet të rishqyrtojë praninë e saj në Kosovë. Deklarata gjeti mbështetjen edhe të dërguarit presidencial të SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit Richard Grenell. Një gjykatë në Budapest të Hungarisë lëshoi një urdhër ndalimi 40 ditor për ekstradim ndaj një shtetasi serb. Ekstradimi i tij është kërkuar nga autoritetet e Kosovës me dyshimin e përfshirjes në krime lufte ndaj civilëve në Kosovë më 1999, thuhet në deklaratën e gjykatës. Ai dyshohet se në qershor të atij viti në fshatin Videj të Klinës e ka goditur me pushkë automatike një grua e cila ishte në muajin e 8 të shtatzanisë dhe më pas e ka përdhunuar. I dyshuari nuk ra dakord për një procedurë të thjeshtuar të ekstradimit dhe kjo është arsyeja pse gjykata do të vendosë për kërkesën e ekstradimit pasi të të gjithë kërkesën e ekstradimit, thuhet në vendimin e gjykatës në Budapest. Ishë nën presidenti amerikan Joe Biden e ka betonuar pozicionin e tij si udhëheqës i garës demokratëve për nominimin e kandidatit për president të SBA-s. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen në nëntor të këtij viti. Joe Biden fitoi në shtetin e Michiganit duke zgjeruar repërsinë e tij ndaj rivalit kryesor, senatorit Bernie Sanders. 5 shtete votuan të martën: Washingtoni, Missouri, Mississippi, Idaho dhe Dakota e Veriut. Biden gjithashtu fitoi në Missouri, Mississippi dhe Idaho. Ende është e paqartë nëse senatori Sanders do të vazhdojë garën deri në konventin e partisë në muajin korrik. Pasi shpalli fitoret e tij të fundit, Biden i tha kundërshtarit të tij kryesor se ata mund të punojnë së bashku për të mposhtur kandidatin republikan në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, presidentin aktual Donald Trump. Talibanët kanë thënë se një dekret i lëshuar nga presidenti afgan Ashraf Ghani për lirimin e 1500 talibanëve të burgosur është në kundërshtim me marrëveshjen e nënshkruar me Shtetet e Bashkuara për negociata, ashtu që të arrihet paqja me grupin militant. Ky dekret i nënshkruar nga Ghani më 10 mars parashë lirimin e 1500 të burgosurve brenda 15 ditëve, ndërkohë që zhvillohen bisedime paralele mes të qeverisë dhe talibanëve. Lirimi të burgosurve ka për qëllim ndërtimin e besimit mes të qeverisë së përkrahur nga Perëndimi në Kabul dhe nisjen e bisedimeve direkte për dhënien fund të luftës 18-vjeçare në këtë shtet. Nëse negociatat kanë sukses, qeveria do të lirojë nga 500 të burgosur çdo 2 javë derisa të lirohet një total prej 5000 personave. Mirpo Suhail Shahen, zëdhënës i talibanëve në Doha, ka thënë se një marrëveshje për paqe nënshkruar me Washingtonin muajin e kaluar përcakton që fillimisht duhet të lirohen 5000 të burgosur dhe më pas të fillojë dialogu. Ne nuk jemi pajtuar kur për ndonjë kusht rreth lirimit të burgosurve, është cituar këtë thënë Shahen sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Sipas marrëveshjes, e cila është përkrahur edhe nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, talibanët duhet të ndalin dhunën dhe të pamundsojnë grupeve ekstremiste operimin në zonat që kontrollojnë. Dhoma e lartë e Parlamentit të Rusisë apo siç njihet Këshilli i Federatës ka miratuar projektligjin për ndryshime kushtetuese që i lejon presidentit të këtij shteti Vladimir Putin të garojë për një mandat të pestë presidencial më 2024. Një total prej 160 deputetëve në parlament kanë votuar për miratimin e projektligjit, 3 persona kanë abstenuar dhe askush nuk ka votuar kundër. Ky miratim ka ardhur disa orë pasi Duma shtetërore apo Dhoma e ulët e parlamentit ka miratuar këtë projektligj në leximin përfundimtar. Kryetari i Dumës Vaclav Volodin u ka thënë gazetarëve më herët se nga Putini dhe ekipi i tij veçantë janë propozuar 390 ndryshime. Një nga ndryshimet e miratuara nga Duma shtetërore i kthen në zero mandatet e kaluara presidenciale të Putinit, duke i dhënë mundësinë atij të garojë për një tjetër mandat. Ky vendim rrit mundësinë për qëndrim të Putinit në pushtet deri më 2036, nëse ai fiton më 2024 dhe më pas garon sërish për zgjedhje. Ndryshimet kushtetuese duhet miratohen nga gjykata kushtetuese, mirëpo do të konsiderohen ligjërisht miratuara nëse shumica e popullsisë mbështet ato. Një referendum për këtë çështje është organizuar në Rusi më 22 prill. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një zhvillimin kryesor të ditës. Autoritetet në Shqipëri njoftuan se një paciente e prekur nga koronavirusi i ri ka ndruar jetë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, një 73-vjeçare konfirmuar me sëmundjen COVID-19 ka ndruar jetë nga komplikacione të rënda si pasojë disa sëmundjeve bashkëshoqëruese kardiake dhe pulmonare. Ndërka që autoritetet thanë se numri totalit e prekurve nga koronavirusi ka rritur në 12, ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë shtuar masat për parandalimin e koronavirusit të ri, numri të infektuarve është rritur për derisa në një zonë të New Yorkut, është dërguar edhe ushtria për ndihmuar parandalimin e përhapjes së virusit. Në nivel botror janë identifikuar 119.000 raste të infektuarve me koronavirusin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se 70% e popullsisë së Gjermanisë apo rreth 57 milion persona mund të preken nga koronavirusi i ri. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.